สวัสดีนะครับทุกท่านครับวันนี้บรรยายเรื่องทางสู่ความพ้นทุกข์นะครับตามหัวข้อที่ตั้งไว้นะครับทางสู่ความพ้นทุกข์ก็จะเรียนแบบมีหลักการสักหน่อยหนึ่งก็คือมีคำบาลีมารับรองบ้างแต่ก็จะไม่เยอะนักเอาพอสมควรก็จะบรรยายจนถึงเวลาประมาณ1ทุ่มนะครับทางสู่ความพ้นทุกข์นะครับในชื่อหัวข้อนี้ก็มีคำสำคัญอยู่2คำด้วยกันคือคำว่าทางกับคำว่าความพ้นทุกข์ทางเป็นอันหนึ่งเป็นสภาวะหนึ่งความพ้นทุกข์ก็เป็นอันหนึ่งเป็นอีกสภาวะหนึ่งเป็นคนละอันกันนะครับถ้าพูดถึงในแบบอริยสัจทั้ง4เนี่ยนะทางนี้ก็เป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือว่ามรรคนั่นเองเป็นมรรคความพ้นทุกข์นี้เป็นชื่อของทุกขนิโรธคือนิพพานเป็นคนละสภาวะกันแต่ทางนั้นเป็นเหตุนำไปสู่ความพ้นทุกข์นะครับฉะนั้นชื่อที่ตั้งไว้ก็ตั้งว่าทางสู่ความพ้นทุกข์นี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะทางสู่ความพ้นทุกข์ทางไม่ได้ไปทำอะไรกับความพ้นทุกข์เลยเป็นทางที่ทำให้ถึงความพ้นทุกข์เฉยๆนะไม่ได้ไปสร้างความพ้นทุกข์ขึ้นมาไม่ได้ไปทำอะไรความพ้นทุกข์นะก็เหมือนกับเราจะไปเมืองใดเมืองหนึ่งก็มีทางไปทางไปสู่เมืองนั้นทางนั้นไม่ได้ไปทำอะไรเมืองนั้นไม่ได้ไปสร้างเมืองนั้นไม่ได้ไปทำให้เมืองนั้นมันดีเด่นอะไรยังไงเมืองนั้นก็เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วทางเป็นเพียงสิ่งที่ทำให้ถึงเป็นเครื่องมือหรือว่าเป็นตัวทำให้คนเดินทางไปถึงเมืองนั้นเฉยๆอย่างนี้นะหมายความว่าความพ้นทุกข์มันก็มีอยู่แล้วเป็นของมันอย่างนั้นอยู่แล้วนิพพานก็มีอยู่แล้วเป็นของที่ไม่เกิดไม่ดับดำรงคงที่อยู่อย่างนั้นนะนิพพานเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วนะฉะนั้นเวลาพูดถึงลักษณะของนิพพานเช่นความสงบก็หมายถึงว่าความสงบก็มีอยู่แล้วความสบายปลอดโปร่งความเป็นอิสระซึ่งเป็นชื่อนิพพานความอิสระนั้นก็มีอยู่แล้วนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหมายถึงว่าความสุขอย่างยิ่งความสุขก็มีอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปสร้างขึ้นนะไม่ใช่สิ่งที่ต้องไปสร้างขึ้นความสุขความสงบความปลอดโปร่งความเป็นอิสระเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วถ้ามีทางเดินเราก็เดินไปตามทางแล้วก็จะถึงตรงนั้นได้เหมือนเดินทางไปสู่เมืองหนึ่งเดินทางไปสู่เมืองใดเมืองหนึ่งถ้าไปถึงเมืองนั้นมันก็จะถึงเพียงแค่เดินไปตามทางอย่างนี้ฉะนั้นทางจึงเป็นอันหนึ่งความพ้นทุกข์จึงเป็นอันหนึ่งอันนี้นะครับในเรื่องหัวข้อทางสู่ความพ้นทุกข์นี้ก็จะเน้นอริยสัจอยู่2ข้อด้วยกันก็คือทางเนี่ยเน้นอริยมรรคมีองค์8หรือเน้นกระบวนการวิธีฝึกให้มีอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นตัวทางเป็นตัวเหตุความพ้นทุกข์ก็คือพระนิพพานเป็นตัวผลแต่ไม่ใช่ผลที่เกิดจากเหตุเป็นผลที่มีอยู่แล้วนะในอริยสัจทั้ง4พระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องเหตุและผลแต่ว่ามันมีเหตุและผลอยู่2ชุดด้วยกันนะพวกเราบางทีพอพูดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าพูดถึงพระพุทธศาสนาเราก็บอกว่าพระพุทธศาสนานี้สอนเรื่องเหตุผลซึ่งถูกแล้วแต่ว่าโดยทั่วไปเราจะเข้าใจกันว่านึกถึงแต่ว่าเหตุทำให้เกิดผลซึ่งอันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดนะและไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าเน้นด้วยเหตุที่ทำให้เกิดผลนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะถ้าจะให้เข้าใจตรงนี้ชัดก็ต้องเข้าใจอริยสัจทั้ง4ในแง่เหตุและผลมีทุกข์กับทุกขสมุทัยทุกขนิโรธะทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้อริยสัจ4โดยชื่อนะครับทุกนี้เป็นผล เป็นผลที่เกิดจากเหตุทุกขสมุทัยเป็นเหตุทำให้เกิดผลนะทุกเป็นผลที่เกิดจากเหตุเป็นผลที่เกิดขึ้นหมายถึงว่ามันมีก็ต่อเมื่อมันเกิดและเกิดจากเหตุเพราะมันเป็นผลนะเป็นผลทุกนี้เป็นผลผลที่เกิดจากเหตุเป็นตัวบังคับผลให้เกิดขึ้นทุกขสมุทัยนี้เป็นเหตุที่ทำให้เกิดผลนะเหตุมีผลก็ย่อมมีเป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นถ้ายังมีเหตุเราก็ยังไม่ต้องพูดถึงผลก็ได้แต่ว่าผลมันต้องมีแน่นอนเพราะว่าเหตุมันมีผลก็ต้องมีเพราะทุกขสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดผลถึงผลจะยังไม่เกิดเราก็รู้แล้วมันต้องเกิดนะอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานี้เป็นเหตุผลชุดที่หนึ่งก็คือทุกข์กับทุกขสมุทัยทุกข์เป็นผลที่เกิดจากเหตุทุกขสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดผลนี้ชุดหนึ่งต่อไปอีกชุดหนึ่งทุกขนิโรธคือนิพพานนี้เป็นผลแต่เป็นผลที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ผลที่เกิดขึ้นเหมือนกับสวนมะม่วงที่สุกอยู่แล้วมีสวนมีมะม่วงครบถ้วนอยู่แล้วไม่ต้องไปสร้างขึ้นมาใหม่นะอริยมรรคมีองค์8หรือทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาเป็นเหตุแต่ไม่ใช่เหตุให้เกิดผลเป็นเหตุให้ถึงผลนะเป็นเหตุให้ถึงเฉยๆฉะนั้นเหตุผลทางพุทธจึงมี2แง่มุมหลักๆอันหนึ่งเป็นเหตุที่ทำให้เกิดผลอีกอันหนึ่งเป็นเหตุที่ทำให้ถึงผลผลก็มี2แบบเหมือนกันคือผลที่เกิดจากเหตุกับผลที่มีอยู่แล้วนะครับทางพุทธเราเน้นผลที่มีอยู่แล้วคือนิพพานสิ่งต่างๆมีอยู่แล้วสมบูรณ์แบบในตัวมันเองความสุขมีอยู่แล้วความสงบมีอยู่แล้วฉะนั้นเวลาทำเหตุจึงทำเหตุให้ถึงผลไม่ใช่ทำเหตุให้เกิดผลเพราะถ้าเกิดมันก็เป็นทุกข์เกิดอย่างนี้นะในทางพุทธก็มีความซับซ้อนอย่างนี้ต้องเข้าใจแม่นๆนะแน่นอนแล้วก็พูดเรื่องเหตุผลนั่นเองแต่ว่ามี2ชุดหลักๆนะครับวันนี้จะมาอธิบายทางสู่ความพ้นทุกข์นี้เป็นเรื่องของเหตุผลชุดที่2ทางนี้คือมรรคสู่ความพ้นทุกข์คือนิพพานทางไม่ได้ทำให้เกิดนิพพานแต่เป็นทางทำให้ถึงนิพพานหมายถึงว่านิพพานมีอยู่แล้วอย่างนี้นะครับอันนี้อธิบายชื่อหัวข้อสักหน่อยหนึ่งอ่านแล้วก็จะได้พอเข้าใจนะครับเวลาใช้คำจะได้ใช้ถูกต้องอย่างนี้นะทางภาษาไทยเราก็เลยว่าทำให้แจ้งนิพพานเข้าถึงนิพพานอะไรก็ว่าไปเพื่อให้เข้าใจชัดว่านิพพานนั้นเป็นสิ่งมีอยู่แล้วและอริยมรรคเป็นเพียงทางทำให้ถึงเป็นเหตุให้ถึงนะไม่ใช่เหตุให้เกิดอันนั้นฉะนั้นเวลาเราทั้งหลายจะไปใช้คำพูดต่างๆนี้ก็ต้องรู้จักว่าพูดถึงเหตุผลในแง่มุมไหนนะครับบางคนพูดไปพูดมาชักจะกลายเป็นชุดที่หนึ่งไปซะอีกนะอันนั้นถ้าเป็นเหตุให้เกิดอันนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้เกิดอันนั้นต้องเป็นทุกขสมุทัยอริยมรรคไม่ใช่เหตุให้เกิดแต่เป็นเหตุให้ถึงไม่ใช่เหตุให้เกิดความสุขแต่เป็นเหตุให้ถึงความสุขไม่ใช่เหตุให้เกิดความสงบแต่เป็นเหตุให้เข้าถึงความสงบที่มีอยู่แล้วอันนี้เป็นแบบอริยมรรคนะฉะนั้นถ้าปฏิบัติอริยมรรคนี่ไม่ใช่ไปทำให้เกิดความสงบแต่ทำให้ถึงความสงบไม่ใช่ไปทำให้เกิดความสุขแต่ทำให้เข้าถึงความสุขอย่างนี้เป็นต้นนะการใช้คำก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าใช้คำไม่ถูกมันก็จะความหมายมันก็จะเพี้ยนไปแบบที่เรานิยมกันว่าปฏิบัติธรรมเพื่อให้เกิดนั่นเกิดนี่อันนี้ยังผิดพลาดอยู่นะแต่ที่จริงปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติตามอริยมรรคไม่ได้ทำให้เกิดอะไรแต่ทำให้มันถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วไม่ใช่ทำให้เกิดความสงบแต่ทำให้เข้าถึงความสงบที่มีอยู่แล้วความไม่สงบที่มันมีขึ้นก็เป็นเพราะมันมีกิเลสเราก็ฝึกปฏิบัติให้ชำระกิเลสแล้วก็เข้าถึงความสงบที่มีอยู่แล้วนะความสงบไม่ใช่เกิดขึ้นแต่เป็นความสงบที่ดำรงคงที่อยู่อย่างนั้นไม่ใช่ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุข แต่เพื่อให้เข้าถึงความสุขที่มีอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้นะนี่พูดให้เข้าใจความหมายของคำนะมันเป็นเหมือนเล่นคำนะแต่ว่าไม่ใช่เล่นแต่ว่ามันเป็นหลักระดับปรมัตถ์เลยนะนี่จะเข้าใจเหตุผล2ชุดดีก็ต้องเข้าใจในแง่มุมอริยสัจนะครับวันนี้จะมาพูดทางสู่ความพ้นทุกข์ก็เน้นเหตุผลชุดที่2ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงเน้นเรื่องนี้เป็นหลักนะส่วนเหตุที่ทำให้เกิดผลพระพุทธเจ้าทรงแสดงก็เพื่อมีวัตถุประสงค์ในแง่ทำให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดในการเวียนว่ายตายเกิดนะส่วนที่เน้นจริงๆก็คือเหตุที่ทำให้ถึงผลคืออริยมรรคข้อปฏิบัติที่ทำให้ถึงนิพพานอย่างนี้นะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องนี้เป็นหลักนะทีนี้ก็จะแยกประเด็นออกมาเป็น2ชุดเพราะว่ามันมีอยู่2คำเท่านั้นแหละอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วมีคำว่าทางอันหนึ่งกับความพ้นทุกข์อันหนึ่งนะครับผมก็จะพูดจากข้างหลังมาก็คือพูดความพ้นทุกข์ก่อนแล้วก็พูดเรื่องทางก็พูด2ประเด็นก็ครบแล้วก็จะเข้าใจทางสู่ความพ้นทุกข์ชัดขึ้นส่วนจะชัดขนาดไหนก็ค่อยว่ากันนะครับอันที่หนึ่งคือความพ้นทุกข์นี่คือเป็นชื่อของนิพพานนั่นเองความพ้นทุกข์นะความพ้นทุกข์นี่ให้เข้าใจว่าเป็นสภาวะอันหนึ่งไม่ใช่พอไม่มีทุกข์ก็คือความพ้นทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงว่ามันเป็นสภาวะอีกอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่ว่าทุกข์มีอยู่แล้วแล้วทุกข์มันหายไปก็คือมันพ้นทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้นหมายถึงมันเป็นสภาวะอีกอันหนึ่งต่างหากเลยก็จะคล้ายๆกับเวลาเราพูดถึงการหมดกิเลสเช่นความสิ้นราคะนี่เป็นชื่อของนิพพานแต่ไม่ใช่หมายความว่าพอไม่มีราคะแล้วจะเป็นนิพพานเป็นอีกสภาวะหนึ่งต่างหากนะความพ้นทุกข์ก็เหมือนกันทุกข์ก็เป็นอย่างหนึ่งความพ้นทุกข์ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นสภาวะคนละอันกันหมายถึงนิพพานก็มีอยู่มีชื่ออย่างหนึ่งว่าความพ้นทุกข์คือมันไม่ใช่ทุกข์ไม่มีทุกข์นั่นแหละแต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีทุกข์คือนิพพานแต่นิพพานมีอยู่จริงและเป็นสภาวะที่ไม่มีทุกข์อย่างนี้นิพพานคือความสิ้นกิเลสอย่างนี้ก็ได้แต่ไม่ใช่หมายว่าพอไม่มีกิเลสพอสิ้นกิเลสแล้วคือนิพพานไม่ใช่อย่างนั้นนิพพานเป็นอีกสภาวะหนึ่งไปเลยมีอยู่จริงและเป็นสภาวะที่ไม่มีกิเลสอย่างนี้นะครับ นะทำนองนี้ก็เหมือนเวลาเราคุยกันนะถ้าบอกว่านะสองคนนายกกับนายขอมีจริงๆนะนายกก็มีจริงๆนายขอก็มีจริงๆถ้าพูดว่าไม่ใช่นายขอก็ไม่ใช่จะหมายความว่านายกแต่นายกแน่นอนแหละไม่ใช่นายขอเนี่ยอย่างนี้มันเป็นคำพูดนะครับทำนองนี้นะความพ้นทุกข์ก็มีอยู่จริงๆนะมีอยู่จริงๆทุกข์ก็อย่างหนึ่งความพ้นทุกข์ก็อย่างหนึ่งทุกข์ก็คือรูปนามขันธ์5สังขารทั้งหลายนั่นแหละเรียกว่าทุกข์ความพ้นทุกข์คือนิพพานสังขารก็มีจริงนิพพานก็มีจริงอย่างนี้นะครับทำตรงนี้ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีทุกข์คือความพ้นทุกข์ไม่ใช่อย่างนั้นความพ้นทุกข์คือนิพพานเลยเท่ากับนิพพานนะแน่นอนนิพพานนั่นน่ะไม่มีทุกข์หรอกนะอย่างนี้นะครับอันนี้ชื่อหัวข้อว่าทางสู่ความพ้นทุกข์ก็อธิบายความพ้นทุกข์ก่อนคือนิพพานนะเพื่อให้เข้าใจชัดๆเพราะเวลาคำพูดบางทีหลอกตัวเองนะเช่นว่าความพ้นทุกข์ให้เราไม่มีทุกข์เราก็น่าจะนิพพานแล้วมั้งเนี่ยอย่างนี้อันนี้มันก็ไม่เข้าใจสภาวะไม่เข้าใจสภาวะแต่ที่จริงทุกข์เป็นอันหนึ่งความพ้นทุกข์เป็นอีกอันหนึ่งทุกข์คือสังขารรูปนามความพ้นทุกข์คือนิพพานมีอยู่ต่างหากคนละอันกันไปเลยอย่างนี้นะครับอันนี้จะได้เข้าใจชื่อหัวข้อชัดขึ้นนะครับทีนี้ความพ้นทุกข์คือนิพพานและนิพพานมีลักษณะอย่างไรบ้างเวลากล่าวถึงนิพพานพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็กล่าวถึงนิพพานหลายชื่อด้วยกันผมก็ยกมาบางชื่อเท่านั้นเองบางคำท่านอาจจะเคยได้ยินแล้วบางคำก็อาจจะยากบางคำก็อาจจะง่ายอันนี้ก็รวบรวมมา ชื่อของนิพพานนี่มีไม่จำกัดเป็นร้อยๆเป็นพันๆชื่อนะครับนะก็เรียกต่างๆนานาเช่นเรียกนิพพานะนิพพานเวลาแปลออกมาก็แปลว่าสภาวะที่ไม่มีเครื่องผูกอัชชาตะนี่ความไม่เกิดสภาวะที่ไม่เกิดอนุตตระสภาวะที่ยอดเยี่ยมโยคะเขมะความเกษมจากโยคะอัชชระสภาวะที่ไม่มีความแก่อภยาธิสภาวะที่ไม่มีโรคอมตะสภาวะที่ไม่ตายสภาวะที่ไม่ตายเป็นอมตะอโศกะสภาวะที่ไม่มีความโศกเป็นต้นนี่ก็ชื่อก็หลากหลายมากนะครับนี่ก็เป็นชื่อของนิพพานทีนี้ชื่อของนิพพานพระพุทธเจ้าเวลาตรัสเรียกนิพพานตรัสถึงนิพพานนี่ก็มีการตรัสถึงนิพพานหลายๆแบบนะทีนี้พวกเราโดยทั่วไปไม่เคยเห็นนิพพานมาก่อนเคยเห็นแต่สังขารพระพุทธเจ้าเวลาตรัสพระองค์ก็จะตรัสนิพพานในแง่มุมที่ตรงข้ามกับสังขารซะโดยมากคือสังขารมันเป็นอย่างไรพระองค์ก็ตรัสถึงนิพพานในแบบตรงข้ามเช่นสังขารมันมีความเกิดเป็นธรรมดานิพพานก็เป็นอัชชาตะไม่เกิดอย่างนี้นะสังขารมีความแก่เป็นธรรมดานิพพานก็ไม่แก่สังขารมันมีเจ็บป่วยเป็นธรรมดานิพพานก็ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นโรคสังขารมีความตายเป็นธรรมดานิพพานก็เป็นอมตะสังขารมีความเศร้าโศกเป็นธรรมดานิพพานก็ไม่เศร้าโศกสังขารมันมีความเศร้าหมองเป็นธรรมดานิพพานก็ไม่เศร้าหมองอย่างนี้เป็นต้นนะก็ชื่ออื่นนะก็แล้วแต่สังขารมีความเร่าร้อนนิพพานไม่มีความเร่าร้อนอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ตัดถึงนิพพานในแง่มุมที่ตรงข้ามกับสังขารก็มีตัดถึงนิพพานโดยสภาวะของมันโดยตรงก็มีเช่นคำว่าสันตะเนี่ยสันตะแปลว่าสงบระงับปณีตะประณีตพวกนี้นิปุณะละเอียดอ่อนนี้ล้วนเป็นชื่อที่แสดงถึงลักษณะของนิพพานโดยตรงหรือสีติภูตะเย็นอย่างยิ่งพวกนี้เป็นลักษณะที่เป็นชื่อของนิพพานโดยกล่าวตัวลักษณะของนิพพานตรงๆเช่นพวกนี้สีติภูตะเย็นอย่างยิ่งนิพพุตะดับเย็นสนิทอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำลองนี้อันนี้พูดแบบชื่อของนิพพานมีทั้งตรงข้ามกับสังขารมีทั้งตรัสชื่อนิพพานตรงๆเลยบางครั้งก็ตรัสเป็นแบบอุปมาอุปไมยก็มีหลากหลายนะครับอันนี้ก็มีหลายๆชื่อนะนี่อันนี้ผมก็รวมๆมาก็จะไม่พูดทั้งหมดเดี๋ยวจะเป็นวันๆไปไม่จบไม่ดีแต่ให้รู้ว่าสภาวะว่าความพ้นทุกข์นี่ก็คือเป็นชื่อของนิพพานนะครับอสังขตะไม่มีสิ่งปรุงแต่งนี้ก็ตรงข้ามกับสังขารราคขยะสิ้นราคะถ้าเป็นพวกฝั่งสังขารมันมีราคะมีความกำหนัดมีความติดข้องนิพพานก็สิ้นราคะสิ้นโทสะสิ้นโมหะอย่างนี้นะครับนี่พวกนี้ก็เป็นชื่อของนิพพานมีชื่อเยอะแยะนะครับอนัตตาอนาสวะสัจจะปาระทุวะอปโลกินะอนิทัสนะนิปปัญจะเป็นต้นนะอันนี้ผมรวมๆไว้ก็นิดหน่อยไม่เยอะนะนี่นี่ขนาดไม่เยอะนะอันนี้นะครับก็อย่างที่บอกแล้วมีเป็นร้อยเป็นพันชื่อนะครับปรมสุขะบรมสุขก็ได้อันนี้เราอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆอาโรคยะความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐอย่างที่พวกเราเอามาใช้บ่อยๆกับโรงพยาบาลเนี่ยแต่ที่จริงอาโรคยะเป็นชื่อของพระนิพพานไม่ใช่สังขารแต่เวลาเราเอามาใช้เราก็ตีความหมายว่าความไม่มีโรคนี่เป็นลาภอันประเสริฐหมายถึงไม่ป่วยนี่เป็นลาภอันประเสริฐแต่ที่จริงในโลกสังขารนี่ความไม่ป่วยมันไม่เที่ยงมันเป็นโอกาสแห่งความป่วยฉะนั้นถ้าอยากจะไม่ป่วยมันก็ต้องป่วยก่อน ถ้าไม่ป่วยนี่ยังไงมันก็ป่วยฉะนั้นมันจึงไม่ใช่ลาภอันประเสริฐอะไรนะอันนี้แต่ว่าคํามันก็เราก็เอามาใช้หยวนๆอ่ะนะกลายเป็นไทยไปแล้วก็ไม่ว่ากันนะแต่ว่าคําบาลีจริงๆอารโคยะนี่เป็นชื่อของนิพพานนะครับเนี่ยพวกนี้อโมสะธัมมะธัมมะที่ไม่สูญเปล่าธัมมะที่ไม่เปล่าปรมะอริยสัจจะเป็นบรมอริยสัจเป็นอริยสัจชนิดเป็นบรมธรรมเป็นอริยสัจชั้นสูงสุดอย่างนี้นะครับนี้กล่าวหัวข้อที่หนึ่งคือความพ้นทุกข์คือนิพพานเท่านั้นแหละนะเพราะว่าจะมีเรื่องทางสู่ความพ้นทุกข์พูดประเด็นที่หนึ่งความพ้นทุกข์คือนิพพานเท่านั้นนะครับฉะนั้นเวลาเราพูดถึงความพ้นทุกข์ในแง่มุมอื่นก็แสดงว่ายังไม่จริงยังไม่จริงถ้าจริงๆก็คือนิพพานนะทีนี้ถ้าจะยักเยื้องพูดกันก็ตามเหมาะสมจะได้รู้จักพ้นเป็นครั้งๆไปอะไรไปก็ว่ากันไปพ้นจากทุกข์ในอบายพ้นจากทุกข์อันนั้นอันนี้เป็นครั้งๆไปอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าโดยสภาวะแล้วความพ้นทุกข์อันแท้จริงคือนิพพานอันอื่นไม่พ้นทุกข์อันอื่นก็เป็นทุกข์เพียงแต่ว่าทุกข์น้อยเราก็เรียกว่าไม่ทุกข์หรือเรียกว่าไม่หรือเรียกว่าสุขอะไรก็ตามแต่ที่จริงมันแค่ความรู้สึกเปรียบเทียบก็เหมือนกับความรู้สึกของพวกเราทั่วไปสมมติว่าเคยนอนพื้นไม้เนี่ยมันแข็งถ้าไปนอนเสื่อเราก็ว่านุ่มแหละไม่แข็งแล้วนะอันนี้ก็เพราะเปรียบเทียบแต่เดิมมันแข็งเราไปนอนนุ่มหน่อยก็ว่านุ่มคนเคยนอนนุ่มกว่านั้นนอนจนนุ่มจนเด้งเลยไปนอนฟูกตรงนั้นเขาก็บอกมันแข็งไปอย่างนี้มันก็เปรียบเทียบนะฉะนั้นถ้าเป็นธรรมดาทั่วไปเราบอกว่าอย่างมนุษย์อย่างสัตว์เดรัจฉานนี่มันเป็นทุกข์เทวดาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยทุกข์อะไรอย่างเงี้ยจะไปเป็นพรหมก็ดีหน่อยมันก็ของเปรียบเทียบแต่ที่จริงมันก็ทุกข์หมดอย่างนี้นะครับฉะนั้นที่ทั่วๆไปจึงไม่มีพ้นทุกข์ความพ้นทุกข์จึงคือนิพพานเท่านั้นอย่างนี้นะครับอันนี้พูดเป็นหลักวิชาไปเลยนะครับส่วนเราจะยักเยื้องยังไงก็ตามสบายไปนะเราพูดในแบบเรียนเป็นหลักวิชาไปและชื่อของนิพพานก็มีหลากหลายนะครับถ้าใครต้องการก็อยู่ในเครื่องนี้อยู่แล้วแต่ไม่รู้จะแปลออกหรือเปล่าตัดเอามาในคำบาลีเลยนะครับครับก็เรียกอะไรนะดักหน้าไว้หมดเลยนะไม่มีคำไทยเลยครับต่อไปอย่างที่สองก็คือทางสู่ความพ้นทุกข์เนี่ยตัวทางเมื่อกี้รู้จักความพ้นทุกข์แล้วคือนิพพานนิพพานเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นสิ่งดำรงอยู่ขณะดำรงอยู่ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการบุบสลายอะไรที่ไหนไม่มีการเสื่อมตัวทางก็คืออริยมรรคมีองค์8อย่างที่ได้ผมได้สรุปไปแล้วนะครับทีนี้เพื่อให้ข้อสรุปนั้นมีความชัดเจนยิ่งขึ้นก็มีคาถาเป็นคาถาสั้นๆในขุททกนิกายธรรมบทนะอันนี้จะเอาไปท่องไว้ก็ได้นะครับมัคคานัตถังกิโกเศรษฐโธสัจจานังจตุโรปดาวิราโคเศรษฐโธธรรมานังทิปตานันจะจักกุมาคาถานี้ก็แสดงสิ่งที่เลิศที่สุด4สิ่งดีที่สุด4สิ่งมัคคานัตถังกิโกเศรษฐโธบรรดาทางทั้งหลายทางอันประกอบด้วยองค์8ประเสริฐที่สุดอันนี้ก็ทางคืออริยมรรคมีองค์8ก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องอ้างอะไรเยอะก็คือกระท่องอันเดียวมัคคานัตถังกิโกเศรษฐโธจบก็ได้ข้อสรุปว่าทางทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเหตุปัจจัยหรือทางทำให้ตกอบายทางทำให้เป็นมนุษย์ทำให้เป็นเทวดาหรือทางไปโน่นไปนี่ไม่ประเสริฐนะทางที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8สัจจานังจตุโรปดาในบรรดาสัจจะทั้งหลายบท4ประเสริฐที่สุดบท4ก็คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์และหนทางข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันนี้บททั้ง4นี้ประเสริฐที่สุดสัจจะมีเยอะแต่ว่าบท4ประเสริฐสุดวิราโคเศรษฐโธธรรมานังบรรดาธรรมะทั้งหลายวิราคะประเสริฐสุดวิราคะนี้เป็นชื่อของนิพพานอย่างที่ได้ยกให้ดูแล้วเมื่อกี้นะครับนิพพานันจัจจคุมาบรรดาสัตว์สองเท้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าผู้มีจักขุประเสริฐที่สุดนะครับต่อมาก็คาถาต่อมาเอเสวะมัคโคนัตถัญโยลัสนัสสะวิสุทธิยาคาถามีเท่านี้นะครับเอเสวะมัคโคนัตถัญโยลัสนัสสะวิสุทธิยานี้เท่านั้นเป็นทางเพื่อความบริสุทธิ์แห่งทัศนะคือปัญญามองเห็นความจริงทางอื่นไม่มีนี่ก็บอกชัดเจนว่านี้เท่านั้นเป็นทางคืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นทางทางอื่นไม่มีนัตถัญโยทางอื่นไม่มีนี้เท่านั้นเป็นทางเพื่อความบริสุทธิ์แห่งทัศนะทางอื่นไม่มีเอตันหิตุมเหปฏิปัชถะมารัสเสตังปโมหนังท่านทั้งหลายจงปฏิบัติตามทางนั้นเพราะว่าทางนั้นเป็นทางอันเป็นที่หลงแห่งมารเอตันหิตุมเหปฏิปันนาทุกขสันตังกริสถะอัคขาโตโวมยามัคโคอัญญายะสันละสัทธนังท่านทั้งหลายปฏิบัติแล้วตามทางนี้เพราะว่าท่านทั้งหลายปฏิบัติแล้วตามทางนี้จักกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ทางนี้อันเราได้รู้แล้วซึ่งที่สำหรับถอนลูกศรได้บอกแล้วแก่ท่านทั้งหลายตุมเหหิกิจจังอาตัปปังอัคขาตาโรตถาคตาปฏิปันนาปโมกขันติชายิโนมาระบันธนาความเพียรเผากิเลสเป็นกิจที่เธอทั้งหลายต้องทำเอาเองเราตถาคตพระตถาคตทั้งหลายเป็นแต่ผู้บอกบุคคลผู้ปฏิบัติแล้วเพียรเพ่งอยู่ก็ย่อมพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารอันนี้ก็เป็นคาถาย่อๆนะครับย่อๆนะถ้าจะท่องว่าทางคือตรงไหนก็ท่องแค่บาทนี้ก็ได้มัคคานัตถัมกิโกเสโถบรรดาทางทั้งหลายทางอันประกอบไปด้วยองค์8ประเสริฐสุดอันนี้อย่างนี้เพราะว่าพวกเราคงชอบน้อยๆอยู่แล้วในเมื่อพูดแต่เรื่องทางเราก็ต้องแต่หัวข้อที่ว่าทางถ้าจะยาวหน่อยให้ครบก็สัจจานังจตุรูปดาวิราโคเศรษฐโธธรรมานังทิปทานันจะจักกุมาอย่างนี้นะครับทีนี้ถ้ารับรองว่าทางอื่นไม่มีทางนี้เท่านั้นก็ว่าเอเสวะมัคโคนัตถัญโยนี้เท่านั้นเป็นทางทางอื่นไม่มีอย่างนี้นะอันนี้ก็ทางไปสู่ความพ้นทุกข์นี้ทางอื่นไม่มีทางนี้เท่านั้นคือทางอันประกอบไปด้วยองค์8นี้เท่านั้นทางอื่นไม่มีหมายถึงทางอื่นถูกปฏิเสธไปนะครับต้องประกอบไปด้วยปัญญาศีลสมาธิต้องครบองค์8ต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้ครบถ้วนจึงจะเข้าถึงความพ้นทุกข์ได้นะอย่างนี้อันนี้ก็เป็นคาถานะครับทีนี้ได้ข้อสรุปว่าทางสู่ความพ้นทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8แล้วทีนี้อริยมรรคมีองค์8ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดดวงตาขึ้นมาก็จะมีคำบอกมานะอริยมรรคมีองค์8ทำให้เกิดดวงตาจักขุกรณียานกรณีอันนี้ก็คือมัชฌิมาปฏิปทานั่นเองเอเตเตภิกขเวอุโคอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราตถาคตไม่เข้าไปมัชฌิมาปฏิปทาอันเราไม่ได้เข้าไปในส่วนสุดทั้งสองอย่างเหล่านี้อันเราตถาคตเนี่ยตถาคตินะ มัชฌิมาปฏิปทาอันเราตถาคตไม่ได้เข้าไปสู่ส่วนสุดสองอย่างเหล่านี้ได้ตรัสรู้แล้วตรัสรู้จักขุกรณีอันก่อให้เกิดดวงตาญาณกรณีก่อให้เกิดญาณอุปสมายะอภิญญายะสัมโบธายะนิพพานายะสังวัตติย่อมเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้ย่อมเป็นไปเพื่อนิพพานกตมาจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาจนถึงนิพพานายะสังวัตติดูก่อนภิกษุทั้งหลายมัชฌิมาปฏิปทาอันเราตถาคตได้ตรัสรู้แล้วนั้นที่ก่อให้เกิดดวงตาก่อให้เกิดญาณย่อมเป็นไปเพื่อความสงบระงับเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเป็นไฉนอายะเมวะอริโยอัตถังคิโกมัคโคก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการเสยยะทีดำก็ได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธินะครับอันนี้หลังจากที่คาถาแรกกล่าวถึงรับรองว่าทางนี้มีทางเดียวก็คืออริยมรรคมีองค์8นะทีนี้อริยมรรคมีองค์8ก็เป็นตัวทำให้เกิดจักษุทำให้เกิดญาณทำให้เกิดดวงตาพอมีดวงตาก็จะเห็นแจ้งอริยสัจอันนี้ก็การเห็นแจ้งอริยสัจนี่เองเป็นทางทำให้ถึงนิพพานต่อไปนะทีนี้การมีดวงตาเห็นอริยสัจนี้มันเกี่ยวข้องยังไงกับความพ้นทุกข์นะบางคนอาจจะสงสัยบ้างพระพุทธเจ้าก็ตรัสเอาไว้เหมือนกันอันนี้ผมผูกเรื่องมาเฉยๆนะเนี่ยจริงๆข้อสรุปก็มีอยู่แล้วแหละก็คือทางเนี่ยคืออริยมรรคมีองค์8ทางอื่นไม่มีทีนี้อริยมรรคมีองค์8ที่เป็นทางนี้เพราะทำให้เกิดดวงตาทำให้เกิดญาณและเวลาเกิดดวงตาเกิดญาณก็ทำให้เห็นอริยสัจอริยสัจนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความพ้นทุกข์นะเพราะถ้าไม่เห็นอริยสัจคนก็จะพากันไปทำเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็วนเวียนไปเรื่อยก็ไม่พ้นทุกข์ส่วนคนเห็นอริยสัจนี้จึงจะเบื่อหน่ายนะก็จะมีพระพุทธพจน์เยอะแยะรับรองไว้ผมจะยกมาสักที่หนึ่งอันนี้เป็นคำไทยแล้วจะอ่านให้ฟังในสังยุตตนิกายมหาวารวรรคปปาตสูตรพระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชรายินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อมรณะยินดียิ่งในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นผู้ยินดียิ่งแล้วในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติผู้ยินดียิ่งแล้วในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชราผู้ยินดียิ่งแล้วในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อมรณะผู้ยินดียิ่งแล้วในสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสย่อมปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติบ้างเพื่อชราบ้างเพื่อมรณะบ้างย่อมปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะบ้างสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นครั้นปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชาติก็ดีครั้นปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อชราก็ดีครั้นปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อมรณะก็ดีครั้นปรุงแต่งสังขารทั้งหลายที่เป็นไปเพื่อโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสก็ดีย่อมตกไปสู่เหวคือชาติบ้างตกไปสู่เหวคือชราบ้างตกไปสู่เหวคือมรณะบ้างตกไปสู่เหวคือโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสบ้าง เรากล่าวว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่พ้นจากชาติชรามรณะโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะชื่อว่าไม่พ้นจากทุกข์เนี่ยเดี๋ยวนี้ถ้าไม่เห็นอริยสัจนี่ก็จะมีความเกี่ยวข้องในแง่ว่ามันไม่พ้นไปจากทุกข์นะฉะนั้นอริยมรรคมีองค์8จึงจำเป็นมากเพราะว่าทำให้เกิดดวงตาทำให้เกิดญาณและเห็นอริยสัจนะถ้าไม่เห็นอริยสัจก็จะเป็นอย่างนี้ไม่เห็นอริยสัจไม่รู้ว่านี้ทุกข์ไม่รู้ว่ารูปนามขันธ์5นี้เป็นทุกข์ไม่รู้จักตัณหาว่าเป็นทุกขสมุทัยไม่รู้จักนิพพานว่าเป็นทุกขนิโรธะไม่รู้จักอริยมรรคมีองค์8ว่าเป็นทุกขนิโรธะคามินีปฏิปทาคนเหล่านั้นก็จะยินดีในสังขารที่เป็นไปเพื่อความเกิดคือชอบเกิดชอบเห็นชอบได้ยินชอบรับรู้ชอบให้มีวิญญาณเห็นนั่นเห็นนี่อยากจะรับรู้ให้มันต่อเนื่องยาวนานอันนี้เขาเรียกว่ายินดียิ่งในสังขารที่เป็นไปเพื่อชาติเพื่อชราต้องการเห็นต้องการได้ยินต้องการรับรู้เรื่องโน้นเรื่องนี้ต้องการอยู่ต่อต้องการอะไรต่างๆอันนี้ก็เป็นสังขารที่เป็นไปเพื่อชาติเพื่อชราเพื่อมรณะพอยินดีสิ่งเหล่านี้ก็ปรุงแต่งคือทำกรรมต่างๆปรุงแต่งเพื่อให้ได้นั่นได้นี่เป็นนั่นเป็นนี่เพื่อให้เราอย่างนั้นอย่างนี้พอปรุงแต่งก็ได้มาแต่งแล้วก็ได้จริงๆซะด้วยแต่ได้ทุกข์มาพอได้ทุกข์ก็ไม่พ้นจากทุกข์อย่างนี้นะครับอันนี้แต่ถ้าตรงกันข้ามตรงกันข้ามภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์เป็นต้นจนถึงนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นย่อมไม่ยินดียิ่งในสังขารที่เป็นไปเพื่อชาติเพื่อชราเพื่อมรณะเพื่อโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสะพอไม่ยินดียิ่งก็ไม่ปรุงแต่งพอไม่ปรุงแต่งก็ไม่ตกไปทางทุกข์ก็ชื่อว่าพ้นไปจากทุกข์แน่พ้นไปจากทุกข์พ้นไปจากทุกข์ก็ต้องถึงอีกอันหนึ่งคือนิพพานอย่างนี้พ้นไปนะไปสู่ความพ้นทุกข์คือนิพพานอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ยกมาให้เป็นเหตุผลกันเฉยๆว่าทางก็คืออริยมรรคมีองค์8เท่านั้นทางอื่นไม่มีเพราะอริยมรรคมีองค์8ทำให้เกิดดวงตาทำให้เกิดญาณเห็นอริยสัจแล้วก็เห็นอริยสัจนี้ทำให้พ้นจากทุกข์ไปที่เห็นอริยสัจนี้จะทำให้ไม่ยินดีในสังขารที่เป็นไปเพื่อชาติเพื่อชราเพื่อมรณะแต่ถ้าไม่เห็นนะถ้าไม่เห็นนี่ก็จะยินดีอยู่ฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคนที่ยังไม่เห็นเนี่ยถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็จะต้องพากันฝึกอริยมรรคมีองค์8ประการเพื่อให้เกิดดวงตาขึ้นมาเกิดวิชชาขึ้นมานะจะทำอย่างอื่นไม่ได้ทำอย่างอื่นนี่มันไม่เกิดดวงตาพอมันไม่เกิดดวงตามันก็จะไปรักไปชอบสังขารที่เป็นไปเพื่อชาติชรามรณะไปเรื่อยอย่างนี้นะครับนะอันนี้ฉะนั้นตัวทางสรุปแล้วก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการอย่างนี้นะทำนองนี้ผู้ที่มีอริยมรรคมีองค์8ครบถ้วนสมบูรณ์ถึงนิพพานก็เป็นพระอรหันต์ไปเนี่ยก็พูดทางสู่ความพ้นทุกข์อันนี้พูดแบบหลักการก็ครบเลยพูดแบบหลักการไปเลยนะความพ้นทุกข์คือนิพพานตัวทางคืออริยมรรคมีองค์8นะครับอย่างนี้ทีนี้การที่จะได้ครบอริยมรรคมีองค์8ได้ครบถ้วนเนี่ยก็จะมีวิธีการปฏิบัติหรือว่าวิธีการฝึกให้ถึงความเป็นพระอรหันต์ถึงอริยมรรคมีองค์8ครบถ้วนสมบูรณ์ถึงนิพพานเนี่ยเมื่อกี้ก็พูดจบไปแล้วแต่ตอนนี้จะพูดลงมาข้างล่างสักนิดหนึ่งก่อนหน้าจะครบอริยมรรคมีองค์8ก่อนที่จะถึงนิพพานเนี่ยมีการปฏิบัติมาหลายๆรูปแบบ นะอันนี้มีการสรุปไว้ในอังคุตตรนิกายจตุกนิบาตยุคคณัตถสูตรนะอันนี้ก็เป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อให้อริยมรรคมีองค์8ครบถ้วนสมบูรณ์มี4รูปแบบด้วยกันท่านพระอานนท์ได้สรุปเอาไว้อายสมาอานันโดเอตัตโวจักท่านพระอานนท์ได้กล่าวคำดังต่อไปนี้ว่าโยหิโกจิอาวุโสภิกขุวาภิกขุนีวามมะสันติเกอรหัตตปัตตังปยากโรติดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุก็ดีภิกษุณีก็ดีท่านใดท่านหนึ่งย่อมพยากรณ์อรหัตผลในสำนักของกระผมสัมปโสจตูหิมัคเคหิเอเตสังวาอัญญะตเรนะภิกษุและภิกษุณีทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดก็พยากรณ์ทางใดทางหนึ่งในมรรคทั้ง4นี้โดยทางใดทางหนึ่งในบรรดาทางทั้ง4นี้หมายถึงว่ามีภิกษุภิกษุณีมาพยากรณ์อรหัตผลคือคนบรรลุอรหันต์นี่มีเยอะแล้วทีนี้อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วผู้ที่มีอริยมรรคมีองค์8เต็มสมบูรณ์และถึงนิพพานก็คือพระอรหันต์ทีนี้พระอานนท์ก็เอามาเล่าให้ฟังเนื่องจากเราคงทราบว่าท่านพระอานนท์นี้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้าเวลาพระรูปไหนมารายงานพระพุทธเจ้าพยากรณ์ก็ดีอะไรก็ดีท่านก็เก็บข้อมูลไว้ท่านก็มาเล่าต่อนะว่าผู้ที่พยากรณ์ว่าได้บรรลุอรหันตผลเนี่ยก็พยากรณ์หรือว่าบอกว่าได้บรรลุอรหันตผลด้วยทางใดทางหนึ่งในบรรดา4ทางนี้แหละอันนี้เราก็ฟังไว้ก็จะได้ไปใช้สักทางหนึ่งก็พอแล้วไม่ต้อง2ทางหรอกเพราะว่าทางเดียวก็บรรลุแล้วไม่ต้องบรรลุ2ทีนะอันนี้ท่านว่าทางใดทางหนึ่งทางใดทางหนึ่งในบรรดา4ทางนี้ท่านว่าอย่างนี้นะครับกตเมหิจตูหิ4ทางเป็นไฉนเล่าอิทาวุโสภิกขุสมถะปุพพังขมังวิปัสสนังภาเวติดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทำวิปัสสนาที่มีสมถะนำหน้าให้เกิดขึ้นคือเจริญวิปัสสนาโดยมีสมถะนำหน้าตัสสะสมถะปุพพังขมังวิปัสสนังภาวยโตมัคโคสัญชายติเมื่อภิกษุนั้นกำลังเจริญวิปัสสนาที่มีสมถะนำมาข้างหน้ามรรคก็ย่อมเกิดขึ้นอันนี้ก็คือท่านทำมาแบบนี้พอทำมาแบบนี้มรรคก็เกิดขึ้นมรรคก็คืออริยมรรคเนี่ยมันประชุมมันเกิดขึ้นมันรวมกันนะมรรคเกิดฉะนั้นตอนทำสมถะและวิปัสสนานี้ยังไม่ใช่มรรคยังไม่ใช่อริยมรรคแต่เป็นกระบวนการในการฝึกยังไม่ใช่ตัวทางตัวทางคืออริยมรรคแต่ท่านบอกว่าก่อนจะเป็นทางเนี่ยเขาทำอย่างนี้กันมาสมถะปุพพังขมังวิปัสสนังเจริญวิปัสสนาที่มีสมถะนำหน้าเมื่อภิกษุนั้นกำลังเจริญวิปัสสนาที่มีสมถะนำหน้ามรรคย่อมเกิดขึ้นมรรคก็เกิดขึ้นพอมรรคเกิดขึ้นท่านก็เจริญมรรคต่อไปโสตังมรรคขังโสตังมรรคขังอาเสวติภาเวติพหุลีกโรติภิกษุนั้นย่อมเสพย่อมเจริญย่อมกระทำให้มากซึ่งมรรคอันนั้นตัสสะตังมรรคังอาเสวโตภาวยโตพหุลีกโรโตสัญโยชนานิปหียันติเมื่อภิกษุนั้นเสพเจริญกระทำให้มากซึ่งมรรคอันนั้นสัญโยทั้งหลายย่อมถูกละได้อนุสยาปยันติโหนติอนุสัยทั้งหลายก็ย่อมถึงความสิ้นไปหมดกิเลสเป็นพระอรหันต์นั่นเองอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือทางที่หนึ่งที่เขาทำกันจนกระทั่งอริยมรรคเกิดขึ้นตัวอริยมรรคนี่เป็นทางจริงๆแต่ก่อนหน้าอริยมรรคจะเกิดที่นี่กลุ่มหนึ่งเขาทำแบบนี้กลุ่มหนึ่งก็คือสมถะปุพพังขมะวิปัสสนาทำวิปัสสนาโดยมีสมถะนำหน้าอันนี้ก็คือปฏิบัติฝึกทำสมถะให้ประสบความสำเร็จในด้านสมถะก่อนนะแล้วค่อยทำวิปัสสนานะครับนี่พวกที่หนึ่งเดี๋ยวเราดูว่ามีกี่กลุ่มก่อนแล้วค่อยอธิบายรายละเอียดต่อไปนะครับ ต่อมากลุ่มที่2ปุณณจปรังอาวุโสภิกขุวิปัสสนาปุพพังคมังสมถังภาเวติดูก่อนท่านผู้มีอายุข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุเจริญสมถะที่มีวิปัสสนานำหน้าตัสสะวิปัสสนาปุพพังคมังสมถังภาวยโตมัคโคสัญชายติเมื่อภิกษุนั้นเจริญสมถะที่มีวิปัสสนานำหน้ามรรคก็ย่อมเกิดขึ้นอันนี้มรรคก็เกิดเหมือนกันเจริญสมถะโดยมีวิปัสสนานำหน้าอันนี้ทำวิปัสสนานำหน้ามาก่อนแล้วก็สมถะก็ย่อมเจริญตามมาทีหลังนะครับโสตังมรรคังอาเสวติภาเวติปหุลีกโรติภิกษุนั้นเสพเจริญกระทำให้มากซึ่งมรรคนั้นตัสสะตังมัคคังอาเสวโตภาวยโตพหุลีกโรโตเมื่อภิกษุนั้นเสพเจริญกระทำให้มากซึ่งมรรคนั้นสัญโยชนานิปหิยันติสัญโยชน์ทั้งหลายย่อมถูกละได้อนุสยาพยันตีพยันตีโหนติอนุสัยทั้งหลายย่อมถึงความสิ้นไปอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่สองที่ท่านพระอานนท์ว่าเวลามารายงานหรือว่าบอกว่าเป็นพระอรหันต์เนี่ยปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้แล้วท่านก็รวมคล้ายๆแยกกลุ่มพระอรหันต์ว่าก่อนที่มรรคจะเกิดก่อนจะเป็นพระอรหันต์เนี่ยปฏิบัติกันมาอย่างไรบ้างนะครับนี่กลุ่มที่สองกลุ่มที่หนึ่งก็เป็นสมถะปุพพังคมะวิปัสสนากลุ่มที่สองเป็นวิปัสสนาปุพพังคมะสมถะนะครับต่อมากลุ่มที่สามปุณณจปรังอาวุโสภิกขุสมถะวิปัสสนังยุคณัตถังภาเวติดูก่อนท่านผู้มีอายุข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมเจริญสมถะและวิปัสสนาให้คู่กันไปยุคคณัตถังก็คือควบคู่กันไปเหมือนกับของเทียมคู่แอกกันไปตัสสะสมถะวิปัสสนังยุคคณัตถังภาวยโตมัคโคสัญชายติเมื่อภิกษุนั้นเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปมรรคย่อมเกิดขึ้นโสตังมัคคังอาเสวติภาเวติมหุลีกโรติภิกษุนั้นเสพเจริญกระทำให้มากซึ่งมรรคนั้นตัสสะตังมัคคังอาเสวโตภาวยโตพหุลีกโรโตเมื่อภิกษุนั้นเสพเจริญกระทำให้มากซึ่งมรรคนั้นสัญโยชนานิปหิยันติสัญโยชน์ทั้งหลายย่อมถูกละได้อนุสยาพยันตีโหนติอนุสัยทั้งหลายย่อมถึงความสิ้นไปอันนี้ก็กลุ่มที่สามแล้วนะครับคือเจริญสมถะและวิปัสสนาควบคู่กันไปนะต่อไปอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สี่ท่านว่ามีสี่นะครับปุณณจปรังอาวุโสภิกขุโนธรรมมุตทัจจะวิคหิตังมานสังโหติดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายจิตของภิกษุเป็นจิตที่ซัดสายด้วยความฟุ้งซ่านในธรรมนะมานสังก็คือจิตธรรมมุตัจจะวิคหิตังเป็นจิตที่มีความซัดสายด้วยความฟุ้งซ่านขึ้นมาในธรรมนะโสอาวุโสสมโยยันตังจิตตังอัจฉัตตเมวะสันติทติสันนิสีทติเอโกดิโหติสมาธิยติดูก่อนท่านผู้มีอายุในสมัยนั้นในตอนนั้นในเวลานั้นจิตของภิกษุนั้นเป็นจิตที่ตั้งมั่นในภายในตั้งอยู่อย่างมั่นคงมีความเป็นหนึ่งผุดขึ้นเป็นสมาธิตัสสะมัคโคสัญชายติมักย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นนะจิตของภิกษุนั้นมีความซัดสายเพราะความฟุ้งซ่านในธรรมต่อมาท่านก็กำหนดหรือว่าจดจ่อลงไปในเรื่องนั้นในเรื่องที่ฟุ้งซ่านในธรรมนั้นจดจ่อแต่เรื่องนี้นะจิตก็ตั้งมั่นในภายในมีความเป็นเอกผุดขึ้นแล้วก็มีลักษณะเป็นสมาธิ เมื่อทำอย่างนี้มรรคก็ย่อมเกิดแก่ภิกษุนั้นอันนี้ก็มรรคเกิดอีกทางหนึ่งโสตังมรรคคังอาเสวติภาเวติปหุลีกโรติภิกษุนั้นย่อมเสพเจริญกระทำให้มากซึ่งมรรคนั้นตัสสะตังมรรคคังอาเสวโตภาวยะโตปหุลีกโรโตเมื่อภิกษุนั้นเจริญกระทำให้มากเสพเจริญกระทำให้มากซึ่งมรรคนั้นสัญโยชนานิปหิยันติสัญโยชน์ทั้งหลายย่อมถูกละได้อนุสยาปยันติโหนติอนุสัยทั้งหลายย่อมถึงความสิ้นไปนะครับนี้ก็อย่างที่4เรียกตามภาษาบาลีในที่นี้ก็ว่าธรรมมุตทัจจวิคหิตมานัสสะมานัสสะก็คือใจมานัสใจธรรมมุตทัจจความฟุ้งซ่านในธรรมธรรมะบวกอุทัจจวิคหิตก็คือซัดสายจิตซัดสายเนื่องจากฟุ้งซ่านในธรรมนะครับเดี๋ยวก็ค่อยอธิบายไปนะครับ